Inspirace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem.
Krásný den, milí posluchači a i diváci. Mé jméno je Gabriela Končitíková a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa. No a je mi velkou ctí, že už tak malinko tradičně a bohužel i teda asi jako pomalu závěrem máme další divadelní podcast, takže tady vítám taky kolegu Jakuba Malovaného
a
našeho dnešního hosta, promiň, jsem tě nenechala ani pozdravit, Patrika Lančariče, kterého blíž představí Kuba.
Ano. Hezký den. Ano, tak já opět mám tu milou povinnost přečíst pár věd o Patrikovi. Patrik Lančarič je divadelní a filmový režisér od roku 2017, navíc umělecký šéf Městského divadla Zlín. Za sebou má skutečně pestrý výčet inscenací i dokumentárních filmů. Nejčastěji momentálně tvoří v Česku a na Slovensku, avšak velmi bohaté zkušenosti má také z řady evropských divadel, ať už například z Norska, Polska, Nizozemska nebo Velké Británie. V rámci baťovského tématu je podepsaný pod inscenací Já Baťa, která pojednávala o životě Jana Antonína Bati. No a odtud se odrazím k první otázce, Patriku. Sluší se asi říct, že ta inscenace byla prostřední z té trilogie, byl to druhý díl, letos byl odpremiérovaný třetí díl Baťa 3. Můžeš říct, jak na tu trilogii z uměleckého hlediska nahlížíš?
Tak ďakujem za predstavenie, aj za teda za túto prvú otázku, ktorá samozrejme nie je jednoduchá. Celá tá baťovská idea tej baťovskej trilógie vznikla ešte, keď bola umelecká šéfka Hanka Mikulášková a po tom, čo Dodo Gombár urobil teda ten první díl, tak ja som bol oslovený na ten druhý, na Jana Antonína a už v tom čase som sa stal aj umeleckým šéfom po Hanke vlastne v Mestskom divadle Zlín, takže tá idea už potom na ten tretí diel, akoby záverečný, už bola vlastne na mňa a na mojom týme a na tom, aby sme to dotiahli. Takže ešte aj v tomto je to také zvláštne, že človek do toho vplával a v podstate sme to nejak celé mohli uzavrieť v rámci tej trilógie. Je to mimoriadny projekt, naozaj po všetkých stránkach. Ja si veľmi cením, a to už ešte aj v čase, keď som Mestské divadlo spoznával iba ako externý režisér, ktorý začal s Mestským divadlom spolupracovať, tak veľmi ma zaujala tá línia tej regionálnej dramaturgie, alebo aspoň tak sa to volá. Čiže dramaturgie, alebo výberu hier, alebo titulov, alebo tém, ktoré súvisia priamo s regiónom Zlína alebo Zlínskeho kraja, bo z tohto prostredia. A celá táto línia je veľmi zaujímavá. Tá baťovská sa samozrejme ponúka ako jedna z kľúčových a zásadných, pretože Zlu a baťovskej vlastne familie a tie osudy tej rodiny sú v tom DNA tohto mesta tak proste zapísané nielen duchovne, ale aj vizuálne. Je to neobíditeľná téma, baťovci. Takže v tomto zmysle je to počin, ktorý sa tak ako povie, že doslova nabízí, aby bol spracovaný v rámci tejto línie a zároveň chápem, s akým rešpektom sa k tomu pristupovalo, pretože legenda baťovská je veľmi silná. Ešte stále žijú nejakí ľudia, ktorí vlastne si pamätajú, spomínajú, nejako sa toho dotkli, alebo mali prarodičov, ktorí vlastne boli súčasťou celej tej idei baťovského vlastne robotníka, alebo vlastne tých pracujúcich a spolupracovníkov a tak ďalej. Takže sú to, je to vlastne stále živá téma. A to, čo na tej línii sa mi páči, okrem teda tohto, čo hovorím, tak je to, že tieto regionálne témy, a tá baťovská takou jednoznačne bola, svojim spracovaním potom divadelným vlastne korenili v regióne, ale tou finalizáciou ten región vlastne presiahli. A tým pádom vlastne vznikli veľmi zaujímavé diela, ktoré zarezonovali vo veľa širšom kontexte, než v tom našom regionálnom. Preto si myslím, že to je mimoriadny počin a okrem toho každá tá inscenácia spracovala aj nejakú etapu historickú, vniesla do nej svoju zvláštnu a špecifickú estetiku divadelnú. Už vlastne v prípade tretieho Baťu sa vlastne dotýkame, ako keby som to povedal, že ten Baťa Tomáš živý, prvá inscenácia, bola takou zvláštnou fantáziou vlastne a takými akoby obrazmi, ktoré vyvierali z akéhosi sna a rozpomínania na pôdory sa toho reálneho príbehu Tomáša Baťu, zakladateľa. Tá naša inscenácia Ja a Baťa bola veľmi ťažiskovo bola fixovaná na dokumenty, archívne materiály a bola to taká akoby vlastne taká dokumentárna štúdia toho príbehu. A v prípade tretej inscenácie Baťa 3, čiže o Tomíkovi Baťovi, sa zasa dotýkame toho, čo v divadle nazývame, že imerzívne divadlo, alebo ho voláme projektom akoby site specific, to znamená divadlo, ktoré dnes už bežne sa aj vo svete deje nielen na javisku, ale deje sa v akomsi zvláštnom priestore, ktorý má akúsi zvláštnu spiritualitu alebo nejaké prepojenie s danou témou. V tomto prípade to je pamätník Tomáše Bati, kde keď sme na túto ideu prišli, že by sa to malo udiať tam, tak sme z toho boli všetci nadšení a ja som šťastný, že sa to podarilo. Takže je to taká reminiscencia, že je v tej trilógii aj kus vlastne príbehu divadla. Jediné, čo ma teda mrzí, je, že ten druhý sa nepodarilo kvalitne natočiť. To spätne ma to mrzí vlastne o to viac, lebo Tomáša Baťu živého natočila Česká televíze ako záznam. Baťa trojka, ktorý je v pamätníku, teraz ešte vlastne stále aktívna inscenácia, hoci má teraz krátku pauzu, to určite natočíme a že aspoň v tých záznamoch by všetky tri zostali. Existuje záznam, ale len taký pracovný aj tej dvojky. Takže toto mi je z toho kontextu ľúto. Sen, ktorý sme mali, že by sa všetky tri inscenácie uviedli, je príliš drahý sen. Na to, aby sa teraz rekonštruovali vlastne tie, ani nie tak cez ľudské zdroje, to by sa dalo ako naskúšať, ale po tej materiálnej stránke vyrobiť tie zložitú scenografiu oboch tých predošlých inscenácií by bolo veľmi, veľmi komplikované a nákladné. Tak to mi je tiež ľúto.
Špík teď na úplne jenom otázku, ty kolik by to stálo? Víš, akože, už mi tam úplne bieží v té hlavie, jak by sa to dalo udelať,
aby byli. My sme to počítali, tak bolo, teraz už neviem presne, ak by to bolo pri týchto nových cenách a pri tom všetkom, ale bolo to cez 1 000 000 korún.
Do toho vstoupím ešte teda. Pro takové upřesnění, tak ty si režíroval druhý díl, nebo vlastne tu inscenaci Já Baťa. Autorem scénáře je tvůj letitý souputník Petr Pavlac, to se sluší říct. Taková ještě otázka, bylo těžké najít ten inscenační klíč, přece jenom ten životní příběh Jana Antonína Bati je velmi dramatický, rozmanitý. Bylo těžké najít vlastně nějaký ten průsečík, jak k tomu přistupovat?
Těžké určite áno. Ako skôr by som povedal, že zložité, než úplne, že ťažké. Ťažké je to vždy, ale je to zložité, lebo pri takýchto príbehoch, pri takýchto osudoch, ktoré sa tiahnú vlastne dlhším obdobím a zaberajú strašne veľký, ich pracovná aktivita zaberá obrovské pole vlastne pôsobnosti, tak je to fakt zložité. V tomto prípade som mal oproti Dodovi výhodu tú, že Dodo bol aj autor toho scenára v tom prvom prípade, takže to musel napísať. Ja našťastie som mal Petra Pavlaca, ktorý je teda naozaj súčasný, veľmi renomovaný slovenský dramatik, že som toto robiť nemusel. My sme samozrejme mali konzultácie a tak ďalej, ale bolo to na ňom ako na autorovi, akým spôsobom tú tému uchopí. A on vlastne pracuje tak, že hľadá akýsi východiskový bod. Hľadá nejakú základnú situáciu, z ktorej by mohol vlastne začať odvíjať ten príbeh a nejak to na ňo vlastne nabalovať. V prípade inscenácie Ja Baťa, alebo teda hry Ja Baťa, Peter ako prvú scénu urobil vlastne ten večer po smrti Tomáša Baťu a ten celý akoby sporný moment toho závetu, vlastne toho testamentu. A to, čo je zaujímavé, že človek narazí aj v tých dokumentoch na rôzne interpretácie toho, ako sa to vlastne vtedy stalo. Jedni tvrdili to, druhí tvrdili to, tretí, ktorý tam bol, tvrdil to a v štvrtom prípade sa povídalo tohle. A mne sa veľmi páčilo, že Peter vlastne sa k tomu postavil tak, a ty si to určite pamätáš, že všetky tie príbehy sme odohrali. Všetky tie verzie toho, ako to mohlo byť, sa odohrali v úvode tej inscenácie. A tým pádom hneď na začiatku vlastne postavil tento nejasný rozpor potom aj k tej jeho ceste, ktorá ho samozrejme sprevádzala, o tom, ako bolo vlastne spochybňované aj to jeho nástupníctvo, aké si vlastne do vedenia firmy a tak ďalej. A potom aj ten spor s tým Tomíkom neskôr, ktorý sa ale završil tým, že Tomík sám sa zasadil o rehabilitáciu Jana Antonína nakoniec vlastne ešte pomerne nedávno. To boli vlastne už roky nulté. Takže toto je jedna vec, ktorá poznačila nejako tú auru Jana Antonína, aj toto jeho obdobie. A na tomto nejasnom začiatku tá inscenácia vlastne stála. A to si myslím, že bolo vynikajúce, že to neinterpretovalo to. Peter sa nesnažil urobiť to, že bolo to takto alebo takto. Tam sme sa vlastne na žiadnu tú stranu nepostavili, iba človeka necháme vlastne v tej nejasnosti tých výpovedí, pretože nikto nám to už nepovie z tých ľudí, kto tam boli, že ako to bolo naozaj. A zároveň viem, že s Petrom sme sa veľa rozprávali o tom, do akej miery v tom príbehu riešiť tieto rodinné spory a do akej miery ich neriešiť. Ja si už nepamätám číslo tých strán, koľko má ten proces súdny, koľko to má strán vlastne. Ale to sú 10 000 strán. Za dlhé a dlhé roky. Ja neviem, či samotní tí právnici sa v tom ešte po rokoch vlastne vyznajú. Je to fakt zložitá vec. A vedeli sme, že toto nie je to, čo v tom chceme riešiť, alebo čo je dôležité riešiť. Že to je akási privátna vec, ktorú v rámci rodiny si riešia oni, ale my z hľadiska príbehu, z hľadiska dejín, z hľadiska toho, čo sa dialo s mestom počas vývoja tej firmy a tak ďalej, ako to zasiahlo, keď prišla vojna, všetky tieto zložité veci po vojne a tak ďalej. Snažili sme sa akoby rozprávať kontinuitu toho tej baťovskej firmy vlastne, toho príbehu tej fabriky, toho príbehu tej idei baťovskej. A neskončiť a neutopiť sa v akomsi neprehľadnom močiari vlastne týchto osobných sporov. Takže samozrejme, že tam naznačené sú, ale nebola to priorita. Myslím si, že tiež, že to bolo vlastne veľmi, veľmi správne rozhodnutie.
Ty si s tou osobností Jana Antonína Bati strávil opravdu dlouhý čas. Je něco, co tě překvapilo? Něco, čím tě fascinoval? Co tě zaujalo v tom jeho životním příběhu?
Mňa na Baťovcoch obecne akoby fascinuje taká črta, ktorá už sa stala takým klišé, keď sa hovorí o Baťovcoch. Ale je fakt, že ja keď som potom videl aj tých ich potomkov, že to vlastne v sebe stále majú. A to je akási nezlomná energia, ktorá evidentne aj v čase najväčšej krízy sa nenechala zlomiť, ale dokázala hľadať kreatívne riešenie. A táto črta si myslím, že je výnimočná. Bolo by skvelé, keby bola národnou, teraz poviem ako za Slovensko, že keby bola slovenskou národnou črtou alebo českou, tam to neviem povedať úplne tak zodpovedne, ale to by bolo skvelé, keby sme mali v sebe to, že v čase najväčšej krízy vlastne človek nehodí flintu do žita, neupadne do nejakej sebalútosti alebo niečoho, ale naopak proste v akejsi hrdosti a energie ako dokáže proste nájsť riešenie. Takže na tvoju otázku, Gabi, o Jánovi Antoninovi, povedzme konkrétne, tak keď im priviezli do Brazílie tie traktory a teraz on mal to územie v uprostred tej džungle niekde, a teraz je tá otázka, že jak tie traktory dostať vlastne do tej džungle, ne? A na to územie, kde ich potreboval. Že ako dostať tie traktory do tej džungle. No a vlastne on vymyslel to, že im strhli pneumatiky tým traktorom, vlastne z tých diskov sa stali také ako to a zo stromov vyrobili kolaje a po tých kolajach vlastne došli do stredu, napríklad. Alebo vôbec celá idea, že Československo nemá more a že obloha bude naše more. To obrátenie sa vlastne, proste je to iný uhol pohľadu na vec, ktorý potom prinese prekvapivé a skvelé riešenie. A aby som povedzme bol možno hlbší, tak ja dodnes si pamätám a pre mňa v niečom je to, ako, zarezonovalo to vo mne dosť silno, že keď po Mnichovskej zrade Československo bolo vlastne obetované na falošnú ideu mieru s Hitlerom, tak ten jeho prejav, ktorý on mal vtedy, ten na mňa zapôsobil silno. O tom, lebo on vlastne hovoril o tom, akú dôležitú úlohu to Československo zohralo a že nebolo odškodnené za túto vec nejakým spôsobom, že bolo vlastne príbité na kríž ako v mene nejakej idei mieru, ale vlastne mám pocit, že tak ako to Československo zložito vznikalo a aká zásadná udalosť to je v príbehu našich krajín, Česká a Slovenska, a Baťovci sa stali jednými z popredných predstaviteľov tej idei Československa. Ale nielen v zmysle toho, že podnikatelia boli úspešní a tak ďalej, ale v tom, s akou víziou sa snažili formovať tú prvú republiku. Že v tom boli vízie, oni neboli koristnícky. To, čo vidíme dneska vlastne po tých 90. rokoch a tak ďalej, že to je také koristnícke vlastne to podnikanie. Kto čo kde uchmatne pre seba, kto si čo videli pre seba. Ľudia nezdieľajú vlastne ani majetok, ani vlastne svoje idei, nič. Len proste urvať pre seba. A tu naopak akoby bolo vidno, že aj to podnikanie, nechcem to nejako idealizovať, ale myslím si, že toto sa dá zodpovedne povedať, že aj to podnikanie bolo s víziou toho, že sa buduje nejaká spoločnosť. Moderná spoločnosť. Tie základy tej ústavy prvého Československa boli neuveriteľne fascinujúco moderné. Dodnes to tak proste je v porovnaní s mnohými krajinami. Že tá idea, ktorú ten Masaryk, Beneš a Štefánik a vlastne títo zakladatelia nejako kódovali do tej prvej republiky, že tento étos akýsi na istú časť tej spoločnosti zostúpil a oni ho prijali za svoj a pomáhali ho rozvíjať. A v tomto kontexte ja som vnímal aj Baťovcov vlastne a len sa mi to pri tom štúdiu potvrdilo a prehlbilo, že to tak bolo a že sa cítili spolu zodpovední za tú spoločnosť a za to, kam tá spoločnosť pôjde, že boli aj hrdými vlastencami, ale nie takými tými patetickými, proste len preto, že som sa tu narodil, tak som, ale naopak z toho, čo vieme vytvoriť, kam sa vieme dostať. Tak tieto veci pre mňa zostali vlastne silné a vo mne aj vlastne najviac rezonovali. Že aj všetko to, čo sa potom aj s tou firmou dialo, nebolo len o nich samotných a len o ich peniazoch, ale bolo o ľuďoch, ktorí sú spojení s tou firmou, bolo o tom meste, bolo o tej krajine, o tej spoločnosti. Skrátka, nebolo to len o tom, zobrali nám majetok, vráťte nám peniaze. A v tom zasa boli o čosi vyššie, než to možno vidíme dnes.
To si úplne nádherne definoval. Víš co, jako často se mě ptají, jako proč někdo další nepodniká jak Baťa. Říkám, tyjo, tam je úplně jiný prostě pohled na podnikání už na začátku, už od té podstaty, kdy ty jdeš tvořit něco, protože víš, že to umíš tvořit a tvoříš to i pro ty ostatní a dává to smysl, jak společensky, ekonomicky, komunitě a je rozdíl, jestli jdeš a jdeš si to fakt jako urvat jenom pro sebe. To je to, kdy on ti to řekne už prostě jako morální závěť tam úplně, ale už rok 1900, fakt jako 13 po té první autonehodě vlastně jako Tomáše, ti řekne jako, že fakt jako podnikání, které jde za jednotlivcem, s tím jednotlivcem taky odchází a že to tvořit nechce. To zdefinoval úplně nádherně, je pro mě zajímavé, budu znít tak pateticky jako baťovsky, ale že vlastně ty si jedeš tu uměleckou linku, díváš se na to úplně jinak, ale přijdeš k té podstatě, že to je fakt jako, víš, já prostě říkám, že ty baťoviny, když to chceš pochopit, tak je to jedno, jestli přes divadlo, knihy, studium archivu, cokoliv, že ono fakt
tak jako... Víš, já aspoň vnímám tyto dokumentárné témy v divadle, vnímám prostě tak, že vždy je to nějaký pohled do minulosti, ale je to pohled z prítomnosti. Mm-hmm. A vlastně hľadáme akýsi odkaz alebo nejaké poznanie v tej minulosti, ktoré by mohlo byť dôležité alebo inšpiratívne pre tú našu prítomnosť. Aspoň ja sa o to snažím. A vlastne tie príbehy, ktoré sa stali pred niekoľkými rokmi, alebo inak to poviem, história a historici a dejepisci majú spracované pomerne dobre. Je množstvo vynikajúcich odborných kníh, ktoré popisujú naše dejiny v nejakých jednotlivých etapách, dosť do detailov. Tých kníh je množstvo, keď si ich človek začne študovať, tak do nich prenikne. Ale predsa len je to taký ten, akoby nazval by som to, suchý jazyk histórie pre bežného človeka, v ktorom sa... orientuje v nejakých faktoch dejových a v takýchto veciach, ktoré nemusia byť tak zaujímavé. A ja vnímam ako jednu z úloh umenia, vždy hovorím, že nie jedinú, ale jednu z tých úloh, je vlastne to, že my môžeme o tej našej histórii rozprávať príbehy cez živých ľudí. A týmto spôsobom vlastne môžeme znovu akoby trošku tú históriu oživiť tak, aby divák sa mohol tej histórie dotknúť, nadýchnuť, aby ju mohol znovu prežiť, precítiť. V tých klasických historických odborných knihách, pokiaľ sa nejedná o nejaké autentické výpovede, tak človek toľko emócií bežne nenájde. Kdežto cez to umenie práve... A to si myslím, že je dôležité, že tú históriu... Tá umelecká forma, či už je to divadlo, literatúra alebo proste film, že ponúka človeku možnosť zažiť to cez emócie. Zažiť, znovu sa toho dotknúť, nadýchnuť sa toho a tým pádom si možno aj isté veci lepšie uvedomiť. Niekedy cez emóciu dokážeme pochopiť viac, než cez to rácio. Alebo dokážeme to chápať inak.
Krásne.
No, já tak hezky poslouchám, že jsem mu teďka. Já se vrátím ještě k tomu představení, protože mě by zajímalo, a neodpustím si tu otázku, že samozřejmě na ten osud, teda na Antonína Bati je kor ve Zlíně nahlíženo prostě různě. To všichni víme. Zažil jsi s tím nějaké jako konfrontační ohlasy? Šel s tebou někdo do konfrontace, že prostě takhle to nebylo, je to tam špatně? Musel jsi čelit prostě nějaké kritice?
Nejak otvorene nie. Cez nejakú šeptandu sa niečo samozrejme dostalo, hoci my sme boli veľmi, aj sme vlastne vždy veľmi otvorení týmto dialogom, práve naopak. Je to super, keď to divadlo je skvelé, keď to, alebo to umelecké dielo nejaké vytvorí nejakú diskusiu. A ja myslím, že však o to vlastne aj v tomto prípade išlo. Tam predsa nešlo o to vytvoriť nejakú prázdnu obhajobu len preto, že vlastne to vôbec nie. Aj to naše štúdium tej témy Jana Antonína bolo predkané kritickým myslením, veď my sme sami v sebe vlastne riešili tie veci, čo a ako sa na to vlastne dívať a tak ďalej. Takže mňa, ja by som povedal iné, že keď sme začínali tú tému pripravovať, tak práve v tom čase zhodou okolností na Českom rozhlase bola taká anketa, že či je vnímaný Jan Antonín, že či bol kolaborant, alebo nie, alebo neviem. Také tie klasické tri anketové otázky. A to bolo zaujímavé, že ešte v tom čase, čo bol teda rok 2000...
Premiéra byla 17, tak...
Čiže 2016 možno, no. Tak, no, 2016, že bolo 80% ľudí tvrdilo, že bol kolaborant.
Mhm. To mňa prekvapuje, no.
Aj mňa, po tom, čo už bol niekoľko rokov rehabilitovaný a tak ďalej.
10 vlastne, on bol mi tuším 2007, no.
Je neuveriteľné, že som si uvedomil, že jakú silu mala tá komunistická propaganda vlastne. Že ešte stále v tých ľuďoch pretrvalo čosi takéto. A kopa tých mýtov nejakých padla. A tu na ešte pretrvávalo toto, tak to ma ako zarazilo. Dneska samozrejme tiež v kontexte toho, akú silu má propaganda, vidíme, čo všetko dokáže a jak aj príčetných ľudí dokáže vlastne dostať do úplne prapodivných pozícií. Takže toto bolo akési východisko alebo nejaký kontext, ktorý som... A ja mám pocit, že sa to odvtedy zmenilo. A to si myslím, že je vlastne dobré, lebo to akoby dáva dôkaz toho, že tá spoločnosť sa v niečom ozdravuje aj po tejto stránke. Teraz nemyslím iba v kontexte baťovskom. Takže, a myslím, že k tomu prispela čiastočne aj tá inscenácia, ale mnohé ďalšie dokumentárne filmy a knihy a tak ďalej, že to bol vlastne len nejaký kúsok alebo čriepok vlastne tá naša inscenácia. Pani Kuslová má fantastickú knihu vlastne aj v rámci ako historička vlastne o týchto veciach. Je toho už množstvo, takže je to fajn. Koniec koncov aj to, že sedíme vo vile Tomáša Baťu a rozprávame sa úplne v pohode o Janovi Antonínovi, tiež niečo hovorí. Jo, takže jo. Je to...
Ja som sa chtěl práve zeptat na ten popud, že Rosťa a Marek nám tady, že byl hostem, řekl, že byli i tací, co ho přestali zdravit na základe té role, takže je to stále tak ako živé a překvapující, jak niekto reaguje. No, takže...
V prípade Rosťu je to vtipné v tom, že on Rosťa mi hovoril, neviem, či to tu spomínal, ale hovoril mi, že keď sa dozvedel teda, že bude ten Jan Antonín teda sa robiť, tak on si tak v duchu len povedal, že chudák ten, čo to bude hrať.
Říkal,
to říkal, no.
A nakoniec to padlo na neho. No, takže, ale Rosťa, musím povedať, že s ním bola vynikajúca spolupráca, lebo Rosťa je veľmi hlbavý človek a je to človek s veľmi citlivo nastaveným kritickým vnímaním. To znamená, že Rosťa v sebe, on proste nepríjma veci len tak, že sa niekto niečo povie alebo napíše, ale že on o tom aj polemizuje. A vlastne to skúšanie bolo mimoriadne zaujímavé práve s Rosťovým intelektom, ktorý proste vnášal aj do tej diskusie na tú tému. A myslím si, že bol úžasný v tej roli. Pre mňa to bol tiež zážitok.
A ešte jedna otázka k tým reakciím. A teďka z druhé strany, ty zniel tú možnosť, nebo celý tvůrčí a herecký tým, sa setkať s rodinou, s potomky, vlastne Jana Antonína Bati. Jaké to bylo a jak oni reagovali?
No... Tak bolo to silné, samozrejme. Vždycky je to silné. Ja už som mal niekoľkokrát v živote šťastie tohto typu, že lebo ja som posledných 13 rokov vlastne vedome pracoval na týchto tzv. Dokumentárnych témach, či už to bolo v divadle, v rozhlase, vo filme. A sú chvíle, kedy sa takéto niečo stane, že sa to umelecké dielo vlastne tak prelne so životom reálnym, že istým spôsobom vstúpiš do života tých ľudí a potom sa s nimi vlastne stretneš. Je to mimoriadne zaujímavé, ťažko popísateľné, čo to je za stav alebo za emócie, lebo preto ja som vždy od začiatku pri každej takejto téme vlastne pristupoval k tomu fakt, že so zodpovednosťou. To jednoducho inak ani nejde. A keď v tom je zodpovednosť, môžeš tvrdiť aj vec, ktorá môže byť nepríjemná pre tých ľudí, alebo nie úplne ako to, ale oni ju príjmu, keď je robená s rešpektom proste. A s hĺbkou, že nie je proste len tak povrchne niekto nejaké tie. No a v prípade teda toho stretnutia s potomkami Jana Antonína Baťu, tak to bolo zaujímavé. My sme vlastne dodnes s niektorými z nich v kontakte. Že je zaujímavé, že ten jeho vnuk si zobral Slovenku za ženu práve z partizánskeho, čiže z Baťovany. Takže sme v takom ešte nejakom kontaktu aj cez Facebook a občas si tak ako napíšeme, že je to príjemné. Je to zvláštne vždy, keď a to pre nich muselo byť zvláštne, keď ty sa díváš na ten svoj osud alebo osud tých svojich najbližších a teraz vidíš niekoho, kto ho vlastne stvárňuje, teraz sa ti vracajú nejaké veci, ty nikdy nemôžeš urobiť ten príbeh, zrekonštruovať totálne, to znamená, že človek len v akýchsi, jak vo sne niekedy, len v akýchsi fragmentoch môže naznačiť a v nich sa snaží zachytiť nejakú črtu dôležitú, či už dejovú, alebo charakterovú, ľudskú. A tak je to samozrejme aj tréma potom, že čo oni na to. Ale prijali to vynikajúco, takže to sme boli radi.
My tak pomalu jdeme do finále, že? Co si myslím časově? Já taky ne právě, ale ptali jsme se všech, zeptáme se i tebe. Co ty a Zlín, tak místní úplně nejsi, to poznají posluchači i diváci, aniž by. A jako na první
už
dobrou.
Už se dá považovat skoro za Zlíňáka. No.
A jo, jak si dlouho ve Zlíně?
Kontinuálně je to vlastně něco viac jako 5 rokov, ale v takom už ušom kontakte som vlastně kedy jsme robili Lelička, Kubo, to bylo
2014 bych řekl?
13, 14. 14, no. Tak asi od toho obdobia. A...
No a já se tě jenom zeptám tak, jak všech. Přijde ti ten Zlín něčím výjimečný, jiný, má jinou energii? No. Cítíš tady ten baťovský odkaz?
Tak to sa, jako toto môže necítiť a nevidieť iba slepý alebo hluchý. Ako je to fakt tak, že... A to teraz... Toto sú objektívne veci. To je proste tak, že keď človek pozná taký ten kolorit Československa, nejaký kolorit majú Čechy, nejaký kolorit má Morava, nejaký kolorit má západné Slovensko, nejaký má stredné a východné, z toho človek nasaje takú tú, ako od detstva, jak cestuje po tom Československu, po tej krajine a vidí tie... Tak NASA je istú estetiku, ktorá sa tak ako stáva takou ako generálnou alebo takou obecnou, že vlastne nejaké štvorcové námestia, podloubíčka, teraz tie uličky, tam tie obchodíky, proste jak sa to rôzne budovalo, zatočené. A potom človek príde do Zlína a tu narazí na geometriu. Takže už len toto je tak iné, úplne od podstaty iné. A ešte s tým, že to bolo budované s nejakou ideou, že niekto túto ideu sem priniesol, a teda vieme, kto ju sem priniesol a ako sa to mesto rozvíjalo, tak jednoznačne, že to je iné, je to veľmi špecifické, má to proste iný ráz, nie sú to frázy ani keci, je to realita toho Zlína. Totálne nečeské, a totálne neslovenské a totálne nečeskoslovenské mesto z takého toho ako obecného kánonu toho, ako tie naše mestá vlastne vyzerajú. Čiže unikát. A teraz ide o to, ako sa s tým ľudia vlastne vysporiadajú. Pre tú Ameriku je povedzme tento typ geometrie prirodzený. To človek, keď letí lietadlom nad USA a človek vidí tú geometriu tých miest, tak tam je to pre nich prirodzené. Pre nás úplne nie. No a teraz ide o to, že či sa človek s tým naučí žiť alebo nenaučí, či ho takéto čosi priťahuje alebo nie. Mňa to svojím spôsobom upokojuje. Mňa tá geometria vlastne mne dáva taký zvláštny pokoj. Ale pokoj teda klid, jo? Že vlastne to je to zaujímavé, aj keď je to iné. Ja si myslím, že človek musí s tým mestom nejako sa naučiť komunikovať, musí ho naučiť sa vnímať, postupne sa ten vzťah nejako rodí. Je možné, že niekto to má úplne na prvýkrát hneď proste to a ja ho vlastne objavujem, ten Zlín, a je to výnimočné. Tam je druhá otázka je tá, že čo Zlín s touto svojou identitou vlastne urobí v najbližšom, ani než v najbližších rokoch, ale v takých ako v takom väčšom časom horizonte s akousi víziou do budúcnosti. Že ak všetci čakali, že sa po tom 90. Nie, že sa ten Baťa vráti a všetko bude ako bolo. Niečo podobné teraz na podobnú tému robíme v divadle, ten Albion. A on proste sa nevrátil tak, ako si to mnohí predstavovali. A jak to mesto bolo na to napojené vždy a jak z toho stále čerpalo, tak vnímam, že trošku hľadá ten Zlín nejakú novú identitu. Aby sa nestalo len nejakým múzeom vlastne, alebo takým ako obrátené zrakom stále do tej minulosti, že aká bude tá budúcnosť. A ten Báťa, si myslím, že stále ten odkaz nejaký zanechal, ako aspoň pre mňa. Lebo mňa fascinuje, ak je to mesto zelené, a to tiež nie je fráza. Fascinuje ma tá idea toho nádherného parku v centre mesta. To mi príde v dnešnej dobe až neuveriteľné, že toto vôbec existuje. Každé iné mesto by to už zabetonovalo nejakými výškovými budovami a tak ďalej. A myslím si, že niekde tam by mohol byť ten smer, aspoň z toho, ako to vnímam ja, ako človek, ktorý to mesto si tak ako pomaly ohmatáva zvonku a neviažu ma tu nejaké hlboké spomienky k detstvu a tak ďalej. Tá zeleň v tom meste je fascinujúca, také tie prázdne miesta vlastne, jak to mesto tým nejak dýcha, to je na tom fakt pekné. Tak snáď sa tá vízia nejaká podarí zrodiť pre to mesto a túto svoju špecifickosť, že dokáže ten Zlín vlastne nestratiť a naopak nejako rozvíjať. No.
Ja si ešte dovolím poslední otázku na Potrika. Viem, jestli dostanu odpověď, ale skúsim to. Začali sme u té regionální linky, u té regionální dramaturgie Zlínského divadla. Samozrejme, ty si to už zmiňoval, nebylo to jenom o Baťovcích, byly tam Žítkovské bohyně, bylo tam Zvlčení, byl tam Osobní poplach, celá řada inscenací. Můžeš, nebo rodí se už v hlavě nebo za oponou Zlínského divadla, co by mohlo být dál? Dokážeš nějak odpovědět třeba časem, co by mohlo přijít ještě z toho regionu za témata?
Tak určite tých tém je tu niekoľko na niekoľko dlhých rokov a sezón. Čiže a myslím si, že sa nemusíme obracať len do nejakej úplnej histórie, že tu sú aj témy akoby súčasné a tak ďalej. Ja nebudem teraz hovoriť, že čo, lebo samozrejme to všetko sa teraz ako len rodí, ale u nás sa to nerodí, takže zo dňa na deň. My tieto veci samozrejme máme rozdiskutované s režisérmi a s autormi dopredu, tak je samozrejme jedna z otázok je napríklad problémy okolo rieky Bečvy. Jedna z tém je Emil Zátopek. Jedna z tém je Ingriš. Fantastická téma napríklad. Ďalšia z tém je Ploština. To sú všetko vlastne veľmi silné témy, ktoré ten región stále má a má ich množstvo. Má ich fakt množstvo a teraz som len tak námatkou ako vymenoval niektoré, ktoré v nás nejak rezonujú. Koniec koncov Ivana Trumpova. Ja si viem predstaviť, a to tiež tak teraz akoby dlhšie rozprávame už o tom, že ten ako jej príbeh vlastne môže byť veľmi zaujímavá story. A ako je tu toho fakt veľa. Takže toho by som sa nebal, že tá regionálna línia v tomto divadle si myslím, že ešte má pred sebou ako dlhý život a tak ja myslím, že aj v tom je to vlastne skvelé, že aj v tom je to v istom zmysle, akoby keď už by som to chcel tak našrobovať na to, že Baťovské, že vlastne že aj to mestské divadlo sa vlastne vedomé stará aj o ten odkaz historický, ktorý v tom regióne nejako proste pretrváva, zostáva. Snažíme sa v divadle už či to bolo predo mnou, za mňa, alebo či už ja tu nebudem, ja verím, že toto bude pokračovať, že rozprávať príbehy Zlína, zlínskeho kraja, tohto prostredia, regiónu a prinášať ich divákom, lebo si myslím, že to je tiež ako veľmi dôležité preto, aby sme vedeli, kto sme, odkiaľ sme a kam kráčame.
Myslíš, to takový krásny záviar. Víš, fakt takový ten pro mňa ako jo, baťovský, víš, ako byť fakt jako hrdí pravdu na to, kým sme a nepřipadat si tak malý před tím světem. Krásné. Díky moc oběma pánům. Díky Kubovi, že to tak krásně vedlo po té divadelní lince. Díky moc tobě, Patriku. Já bych to poslouchala do nekonečna.
Ďakujem.
Ale já vím, že se nám povídání malinko krátí čas. Díky moc a doufám, že někdy v budoucnu nějakého dalšího dílu. Díky také vám, naši diváci a posluchači, a těšíme se zase příště.
Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, využijte Akademii Baťa. Podrobnosti a aktuální termíny naleznete na stránkách Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.